помина на Собраницката комисија за уставни прашања со 10 гласови за и 5 против. Со овој нацрт амандман се предлага замена на зборот Република Македонија со Република Северна Македонија. Секаде во уставот, освен во членот 36, каде има историски аспект. Комисијата за уставни прашања продолжи расправата по вториот нацрт амандман со кој во преамбулата на уставот одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот од АСНОМ и се додава Охридскиот рамковен договор. Гласањето за овој амандман се очекува утре. А утре на дневниот ред на пленарната собраниска седница како последна 20-та точка е ставен предлогот за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски. Седницата според објавата на интернет страницата на собранието е закажано да почне во 11 часот. Вчера собраниската комисија за мандатно-имунитетни прашања предложи одземање на мандатот на поранишниот премиер. Поранишниот директор на УБК Сашо Мијалков, кој неодамна беше исклучен од ВМРО-ДПМН, денеска преку ново второ писмо го обвини партискиот лидер Христијан Мицковски дека доживел голем срам на меѓународната сцена од сестринските партии кои се дел од Европската народна партија, со тоа што на конгресот во Хелсинки освен официјална партиска делегација биле поканети и представници на оние кои го поддржаа преспанскиот договор и беа исклучени од ВМРО-ДПМН. Мијалков го обвинува Мицковски за лажен патриотизам и лицемерие. Тој смета дека доколку ВМРО-ДПМН е загуби на престојните избори затоа што е изолирано, тоа ќе било само затоа што Мицковски немал капацитет. Председателот на Соединените Американски Држави Доналд Трамп ја номинираше Кейт Мери Брнс за иден амбасадор во Македонија. Таа е дипломат од кариера, а во моментов е заменик шеф на мисијата во амбасадата на САД во Грција. Предходно била заменик шеф на мисијата и заменик постојан представник во мисијата на САД во седиштето на ОПСЕ во Виена. Во својата кариера работела во американската амбасада во Мадрид, Шпанија, потоа била на дипломатски задачи во Афганистан и во седиштето на НАТО во Брисел. Брнс зборува шпански, унгарски и турски јазик. Веста за незиното номинирање објавена на официјалната страница на Белата куќа, а на својот профил на социјалната мрежа Twitter ја сподели актуелниот американски амбасадор во Македонија Джейс Бейли. Тој беше потврден како амбасадор на САД во земја во страна на Сенатот во декември 2014 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Блокирање и протестирање се сега најавите на иницијативите кои допред референдумот повикуваа на бојкот. Нивните активности периодов се насочени против промена на уставот поврзано со договорот од Преспа. Освен протести пред институциите, тие одат и пред домовите на претениците од опозицијата кои гласаа за